«Слухай», – сказав Крис, насуваючи трикутного капелюха на очі. «Якщо ти плутатимешся у мене під ногами, я з тебе відбивну зроблю. Зрозумів?»
«Зрозумів»,
– відповів Петя Ішутін.
«Звичайно, зрозумів».
«Ти що бачив?»
«Я нічого не бачив»,
– сказав Петро Ішутін. «Ліпше не втручатись, коли тебе не просять. І затям», – мовив Крис, витягши з кишені ножа. «Якщо ти кому-небудь писнеш про те, що тут бачив, тобі не жити. І не бігай по міліцію, і не пробуй від мене сховатись. Ти мене знаєш?»
«Ні», – відповів Петро. «Тобто я про вас читав дуже похвальні відгуки.
Твоє щастя. Ті, хто мене знав, недовго жили».
Пірат приставив уявного ножа до замшевого живота кухаря Ішутіна і посміхнувся.
«Я ніколи б пробурмотів Ішутін.
Він же не міг здогадатись, що ніж не справжній. Йому ніхто ще не приставляв ножа до живота, зате в детективних романах він читав, як це робиться, правда? Коли він читав детективні романи, то завжди був за слідчих, щоб вони перемогли. Він навіть уявляв, що одного чудового дня піймає небезпечного злочинця, його запросять працювати головним слідчим. Але зараз найкраще не втручатись. В книжках і кіно одне, а в житті і зарізати можуть.
І ще затям, додав Наполеон, ми тебе знаємо. Ти Ішутін, мешкаєш у тому будинку, а тож якщо писнеш, тобі від нас не сховатись.
Я все зрозумів, сказав Ішутін, і взагалі, я тільки допомогти хотів. Може, донести, що не потрібна нам твоя допомога?
Тим часом Товстун із хлопчиком уже зник з очей.
То я пішов? Спитав Ішутін. А то мені обідати пора, мушу сказати, що ви чудово по-російському розмовляєте.
Постривай, сідай на лавку.
Петро покірно сів.
Тут зараз одне дівчатко побіжить, сказав здоровило. Воно тебе, напевно, спитає, чи не бачив ти нас. Що ти їй відповіси?
Що нікого не бачив, хіба я не розумів?
Люди повинні допомагати одне одному. Всі люди брати,
ну і молодчина, сідай. Сиди, читай і відповідай, що нічого не бачив. А я за тобою стежити буду. Якщо не дотримаєш слова, не жити тобі. І бівштекси замість тебе смажитиме інший кухар, ясно?
Так точно,
відповів Петро і залишився чекати дівчинку. Він усе виконав, як від нього вимагалось. Сидів, читав, йому навіть сподобалось, що він виконує секретне завдання. Напевно, і цей хлопчина, і його подруга небезпечні злочинці, вирішив він, бо так думати спокійніше. А коли Аліса, постоявши в нерішучості посеред двору, пішла до дальньої арки, Петро тихенько підвівся з лавки і поквапився додому. Там він ліг на канапу, і в нього стали тремтіти руки й ноги. Потім він сказав, в нашому ділі головне не втручатись, не втручатись, і заспокоївся, задрімав. Аліса повірила Ішутіну і вирішила, що пірати і Коля втекли через наступні ворота. Вона проминула їх і опинилася в другому дворі. Цей двір відрізнявся від першого. В ньому було багато кущів, які вже розпускались. Під ними лавки, на лавках бабусі, молоді матері з колясками, у колясках діти, інші діти, трохи старші, будували фортецю з піску. Аліса підійшла до найближчої бабусі і запитала, «Пробачте, тут не пробігав хлопчик?»
«А він тебе скривдив?» – поцікавилася бабуся. Вона з маличку була впевнена, що хлопчиська спеціально створені для того, щоб тягати дівчаток за коси. Тому вона все життя цуралася хлопчиків усякого віку, від 7 до 70 років, не вийшла заміж і тепер ходила гуляти з онукою своєї сестри.
«Ні-ні», – відповіла Аліса, – «він мене не скривдив, але за ним гнались два бандити».
«Що?»
– бабуся аж підскочила. «Бандити?» – закричала вона.
«Де бандити?»
– спитали інші бабусі і мами, заходилися скликати дітей і підкочувати чим ближче коляски.
«Не хвилюйтесь», – спробувала заспокоїти їх Аліса. «Я тільки спитала, чи не пробігав тут хлопчик, за яким гналися два чоловіки, один товстий, другий тонкий, схожий на Наполеона. Яке варварство!» – вигукнула друга бабуся. «Ганятись за дитиною!»
«Отже, ніхто не пробігав?» – допитувалася Аліса. Вона вже зрозуміла, що ніхто не пробігав, інакше б цей тихий куточок переполошився.
«Ні», – сказала молоденька мама в широких штанях. «А вони повинні побігти? Скажу правду, тоді відвезу малюка додому, дітям не можна хвилюватись». «Ні-ні, ніхто не побіжить», – запевнила Аліса і поквапилась назад у перший двір. Ззаду долинали збуджені голоси мам і бабусь. Дехто з них почав збиратись додому. Що ж виходить, у першому дворі їх не було, інакше замшовий юнак з книжкою їх помітив би. У другому дворі їх теж не було. Бабусі і мами не залишили б поза увагою таку подію. Отже, застається тільки під'їзд, у якому Аліса ховалась від настирливої тренерші. Там і треба шукати Колю. Але як шукати? Обійти всі квартири? А що питати? Задумавшись, Аліса вийшла через арку в провулок і зупинилась. І тут її побачили учні 6-го Б. Розділ 21. Військова рада. Коли Юлька закінчила свою розповідь, принаймні півкласу вирішили бігти на допомогу Алісі і Колі. Ніхто до пуття не знав, що треба робити, всі дивились на Юльку, адже вона Алісина подруга і, можна сказати, старша сестра, на 100 років старша від Аліси. «Ви куди?» Здивувалася гардеробниця тетя Луша, коли побачила, як серед уроку з гуркотом і шумом мчить по сходах 6-й Б разом з відмінниками та двічниками. Дехто вдягнувся, інші побігли роздягненими, все одно день теплий, майже літній. Добігли до найближчого рогу, зупинились куди далі. Боря МСРР сказав: «Давайте розділимось на загони по 3 чоловіки, кожний обшукує по провулку». «Безглузда думка», – озвалась Мила Руткевич. Вона злилась на себе. Тепер вона мусить першою врятувати Алісу від піратів. Вона ж її зрадила. «Ми ж не знаємо, куди вони побігли. Може, вони зараз уже у Мар'їному гаю». Цієї миті діти побачили, що назустріч їм поспішає маленька жіночка із завитим жовтим чубчиком. Катя Михайлова пізнала її і спитала: «Здрастуйте, Марта Скриль. Ви не бачили дівчинку з нашого класу? Тренерша не дала їй договорити. Ця ваша Аліса зовсім не керована». Я розкрила перед нею світлі перспективи в галузі спорту, і знаєте, що вона мені відповіла? «Знаємо», – хором закричали діти. «Ні, ще більше», – вигукнула тренерша. «Вона потім утекла», – хором крикнули 6-класники. «Ви, я бачу, чудово інформовані», – образилась тренерша. «Боюсь, що безвідповідальні настрої захопили і вас». «Захопили», – закричали діти. «А куди вона побігла?» – спитала ввічливо Катя Михайлова. «Вон там, бачите, під'їзд у сірому будинку. Я змушена була ганятись за нею по під'їзду, але безрезультатно вона там живе». Та ніхто тренершу не слухав. 6-й клас Б біг до під'їзду. І в цей момент із воріт будинку вийшла Аліса і зупинилась на тротуарі. 6-й клас Б оточив її тісним колом. «Ну де Коля? Ти їх догнала? Вони сховались». «Не соромся, ми все знаємо. Нам Фіма з Юлькою розповіли. Ти їх не догнала? Ми знаємо, що ти з майбутнього. Ми тобі допоможемо знайти машинку». Всі говорили зразу, розібрати що-небудь було важко, та Аліса зрозуміла і зраділа. «Дякую, друзі», – сказала вона. Всі перебивали одне одного, такий гвалт щинився, що шибки задзвеніли в будинках. Крізь шум пробивався срібний голос Лариси. «Ой, вони, напевне, Колю катують». Її чудові голубі очі були повні сліз. «Мерщій, давайте шукати», – крикнув Боря МСРР. Зверху на 2-му поверсі з'явилося кругле заспане лице. Воно сказало: «Діти, влаштовуйте свої військові ігри десь в іншому місці. Я тільки зібрався заснути, а ви заходилися кричати про катування і прохідні двори. Соромно!» За ним у квартирку поверхом вище висунулась жінка у бігуді і підтримала заспаного чоловіка. «Божевільні часи! В наші дні діти не думали про хуліганство, а грали в піжмурки». «Що ви розумієте?» – обурилася Юлька. Але Катя Михайлова її зупинила. «Не сперечайся, ходімо на бульвар, там влаштуємо нараду». «Тільки треба комусь залишитися тут», – попередила Аліса. «Вони можуть втекти і забрати Наумова». «Я залишуся», – вихопився Коля Солома. «Хто ще?» Другим лишився чергувати Боря МСРР. Солома стояв у провулку, Боря пройшов у двір, а решта поспішили на бульвар, аби там вирішити, що робити. Такої події класові ще не доводилося переживати за останні 6 років. По-перше, нова учениця супергерла Аліса виявилась ніякою не супергерлою, а звичайнісінькою дівчинкою з майбутнього. По-друге, Коля Наумов побував у майбутньому і там такого накоїв, хоч і без злого наміру. По-третє, Фіма Корольов про це знав і нікому не встиг прохопитись, крім Колі Слими. А Коля Слима хотів усе розповісти Алісі, та не встиг. І нарешті десь поряд сидять справжні космічні пірати, а один з них уміє обертатись в різних людей. Події більше, ніж досить. Аліса сіла на лавку так, щоб бачити провулок. Всі інші обступили її. «Нарада відкривається», – почав Фіма Корольов. «На порядку денному два питання. Чому два одне?» – заперечила Катя Михайлова. «Ні два. Перше, як знайти і врятувати Колю Наумова. Друге, як допомогти Алісі вернути міелофон і відправити її додому». «Це одне і те ж питання?» – втрутилась Юлька. «Не перебувай», – сказав Фіма Корольов. «Має бути порядок, інакше ми ніколи не домовимось».
«Тебе ніхто не обрав головою», – вигукнула Мила.
«У вирішальні хвилини хтось найдостойніший повинен взяти владу в свої руки. Тобі, Руткевич, я теж не давав слова. Можете заодно з піратами?
Як тобі не соромно?»
Катя Михайлова поклала руку на плече Милі.
«Ти що не знаєш Фіму із його пришелепуватими жартами?
Це не жарт?»
Мила раптом заплакала. «Якби я знала, що сталося?» спитала Аліса. Адже вона не знала, що Мила провела піратів у школу. «Я тобі потім розкажу», – пообіцяла Юлька. «Нічого особливого».
Мила відвернулася, щоб ніхто не бачив її сліз.
Востаннє вона плакала рік тому, коли практикантка, яка не знала, що Мила кругла відмінниця, поставила їй четвірку за твір.
«Слово надається Алісі Селезньовій», – оголосив Фіма. «Вона нас ознайомить із станом справ у пошуках товариша Наумова. Регламент будемо встановлювати?»
«Фімо, не корч дорника», – мовила суворо Катя.
«А то я тебе зніму з голови, говори, Алісо». «А мені майже нічого сказати. Я бігла за ним до того будинку, але мене спіймала тренерша, і поки я від неї рятувалась, Коля вбіг у під'їзд, Веселун У за ним».
«Хто-хто?»
– не зрозумів Коля Садовський. «Веселун Угу звати Товстого пірата», – пояснила Юлька Грибкова. «А Крис – це другий пірат, який Аллу вдавав. Він побіг у двір».
«А під'їзд прохідний?» – спитала Катя Михайлова.
«Так-так, прохідний».
«Все ясно», – сказав Фіма. «Він хотів перехопити Колю на виході».
«Але не перехопив», – мовила Аліса. «У дворі сидів юнак і читав книжку. Він мені сказав, що ніхто мимо не пробігав». «А раптом це був не юнак, а перевдягнений Крис?» – втрутилася Юлька. «Раптом він тебе обманув, а тим часом Веселун У побіг за Наумовим?»
Аліця подумала трохи і відповіла.
«Ні-ні, це був справжній юнак. Я з ним довго розмовляла. До того ж, вони не могли пробігти у подальший двір. Там було 20 бабусь і мам».
«Ясно», – сказав Фіма Корольов. «Маємо робочу гіпотезу. Пірати, напевно, сховалися у тому будинку на горищі».
«А чому на горищі?» – здивувалася Катя Михайлова.
«В під'їзді принаймні 20 квартир, а якщо вони одну з них зайняли, почнемо з горища».
«От у мене передчуття, що вони там».
«А передчуття мене ніколи не обманюють», – наполягав Фіма Корольов.
«А вже ж», – зіхидничала Юлька, – «ще пак. Пам'ятаєш, як позавчора у тебе було передчуття, що тебе з географії не спитають?»
«Грибкова»,
– суворо мовив Фіма Корольов, – «вийди на ріг провулка.
Звідти тобі буде видно Слиму. Спитай у нього на мигах, чи все гаразд.
Сам сходи», – буркнула Юлька, – «тобі ближче».
«Підкоряюся грубому насильству», – сказав Фіма. Побіг до огорожі бульвару, махнув рукою, відразу ж повернувся і доповів. «На горизонті все чисто».
«Я так переживаю, дівчатка», – озвалася красуня Лариса. «Я помру від страху. Краще б я залишилася в класі».
«Ну і йди додому», – кинув Фіма. «Від тебе все одно ніякого толку». «Фімо, це останнє попередження», – втрутилась Катя Михайлова. «Якщо ти не перестанеш хамити, ми тебе звільнимо».
«Звільнимо», – підтвердили інші.
«Я не так хотіла сказати», – поскаржилась Лариса. «Я хотіла сказати, що у мене від переживань прорізається апетит. Я навіть на контрольних завжди голодна».
«У мене десь шоколадка була.
мовила Юлька і відкрила свій портфель. «Гаразд, друзі», – знову підвівся Фіма, – «давайте ваші конкретні пропозиції».